Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 14, versoi 12 gis 16.
En etiu tempo Jesuo prenis panon, cae diris, mangiu elegi, tio estas mia corpo. Poste li prenis la calicon da vino, cae diris, trincu elegi, tio estas mia sango de interligo, quiu estas versata por multai.
Jesuo celebras la antiquan judan pascon con siae disciploi, sed dum la celebrado li changas la signifon de tiu rito. Antaue temis pri la liberigo de la hebreoi el Egiptio. Nun Jesuo diras che la pano de tiu mangiajo estas lia corpo, ca che la vino estas lia sango. Tiel la Signoro starigas la cristanan eucaristion, la romcatolican meson, la orient cristanan dian liturgion, cae la lastan vespermangion en multae protestantae ecclesioi. Eucaristio signifas danko en la greca lingvo, cae ni cristanoi dankas al Dio, che Jesuo sin oferis por ni, cae donis sin mem al ni por esti niai sanctae mangiajo cae trincajo. Per la ricevado de liai corpo cae sango, ni provas unuiginin pli intime al Cristo, cae vivi pli profonde lian grazon en nia mondo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo de dimancio la decvarana de junio 2009. Hodiau en Italio, cae en plurai aliei landoi, oni celebris la solenadon de la corpo cae sango de la Signoro, solenado ciun en Vaticano cae en aliei nazioi estis iam solenita pasinta jaude. La starigo de la Eucaristio ocasis la sanctan jaudon, sed la memorigo pri la passiono de Cristo ne permesis ig tiun tagon gioio plena festo. Protio la Ecclesio disponis che la festo della corpo cae della sango de Cristo ripetigiu. Cefe nella pasintezzo, sed ancau nun tempe, Jesuon Eucaristian oni portas solene cae processie tra la stratoi cae quartaloi cun cantoi, laudoi cae pregioi.
Sam kiel li faris pasint jaude ocase della messo cae la posta tradizia processio laula stratoi de Romo en la Basilico de Sancto Johano Laterana gis la Basilico de Sancta Maria la Granda, cimatene antau la Angeluso la Papo re substrecis che la Eucaristio, actualigante la offeron sur la cruzo, igas nin capablai travivi fedele la cunulezon con Dio. La signifo de citio celebro estas la renovigo de nia credo je la reala ĉeesto de Cristo en la Eucaristio. Oni ne devas consideri mem evidenta cition credon, char aldonis la papo, hodiaŭ existas la risko de secularigo rampante ancao interne della Ecclesio, quiu povas transformigi en formala cae malplena Eucaristia cultado, en celebroi mancae ietio partopreno della coro, quiu esprimigas per respectego cae omaggio al Cristo en la liturgio.
Post l'Angeluso la Papo memorigis che venontan vendredon la decnauan de junio li inauguros la Iaron della Pastrezzo, ocase della cent quindeca da Treveno della morto de Sancta Johano Maria Vianne, la Sancta Parochestro de Ars, chiun benedicto la dexesa mem proclamos patrono de ciui pastroi della mondo. La temo de citiu jubilea Iaro estas fidelezzo de Cristo, fidelezzo della pastro, cai post unu Iaro gi affermo ocasos per monda rencontigio de pastroi en Vaticano. La celo de citiu jubilea iaro estas pli cae pli perceptigi la gravezzon de la rolo cae de la misio de la pastroi en l'Ecclesio cae en la nun epoca socio. Acceli la strebadon de la pastroi al spirita perfectezzo, pli fortigi la constantan educadon de pastroi.
Romo. Comencigios morgau in Romo la iara congresso della Internazia Unuigio della Generalai Superulinoi cae della Internazia Organizajo pri Migradoi, dedicita al temo de la moderna formo de sclavigo, la commerzado cae sexai perfortajoi contra virinoi cae infanoi. Malfacilas havi statisticoin, sed almeno 2,2 milionoi da personoi ciujare farigas victimoi de sexa exploatado. Lau la Europa Commissiono, la gainoi de crimulae bandoi egal valorus al 150 miliardoi da euroi ciujare.
Uno e la organizzantinoi della congresso, fratino Bernadette Sangma, substrechis dum la presento della congresso programo, che la crimulae bandoi havas intensan serion da contactoi tra la landoi, seque necessas contraustaranta agado pere de reto inter la landoi de deveno, traveturado, cae alveno della victimoi. La humana acigio au defalo, quiu ocasas per tiu homa commerzado, estas tiom alta, che la posta clopodo rehavigi dignon alla victimoi estas tre malfazila. Protio, daurigis fratino Sangma, multae virinae ordenoi activas por preventi la fenomenon.
Favore al mistractatae virinoi staris ancao la monda tago contrao la enlaborigo de ne plenagiuloi, cion unuigintai nazioi selenis vendrede. La tago havis kiel sloganon, ni helpu la knabinoin, ni eliminu la enlaborigon de infanoi. Oni opinias che in tute 100 milionoi estas la junegai laborantinoi, cioi ne visitas lerneioin.
Dorn, Nederlando. Ecde hodiau gis venonta mercredo la monda consilio della ecclesioi ocasigas conferenzon in Nederlando contra u rasismo. La monda consilio della ecclesioi havas ecde 1969 propran agad programon contra u rasismo. Gi interalie contribuis al elimino de rasa apartigo en Sud Africo.
Novjorko. Sudano denove eblicos al la humanezae agenteioi forpelitae pasint marte reveni al Darfur por restartigi la assistadon allo locae logentaroi. La annonson pri la reitigo donis John Holmes, responsulo de Unuigintae Nazioi pri humanezae helpoi. En tiu sudana regiono, lau quelcae ne registarae organizajoi, la nombro da mortigoi estus 500.000.
Giacarto, certigo de securezzo, respecto de fundamentai raitoi cae civilai liberezzoi, ien lapetoi ciuin la religiai minoritatoi presentis alla candidatoi alla presidentai balotoi della venonta oca de Iulio en Indonesio, la plei loggiata islamalando della mondo.
Novjorko. Quasau armeiae truppoi subtenatae de la registaro de Sri Lanko trud captas ne penagiuloin en la campoi por rifugintoi cae en urboi norde de la lando. Tion denuncis Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, coalizio por blocchi la varbadon de infanoi en la armeoi. La organizajo laudis la iniziaton de Unuigintae Nazioi sendi specialan representanton al Sri Lanko por esplori pri ĉi tiu kaj aliaj mistraktoj de infanoi en la lando.
Mogadiscio, miloi da somalianoi fugias el siai logeioi pro la bataloi en cef urbo Mogadiscio. Unuigintai nazioi calcul coniectas che pli ol 117.000 estas la sen heimuloi, cae che pasinta monate mortis 12.000 personoi pro la bataloi, ili estis plei parte civiluloi.
Vatican Urbo. Estis presentita en Milano, Italio, la proiecto por la rebonigo della tuta colonaro de Plazo Sancta Petro en Vaticano. Temos pri revisio della covrajo, controllo della elfluoi de pluvo, forigo de netaugai antauai rebonigoi cae repurigo. La laboroi dauros quar jaroin.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtipols.
Cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.